ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрівся у Парижі із державним секретарем Сполучених Штатів Джоном Керрі. Ця зустріч відбулася після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін терміново зателефонував президенту Сполучених Штатів Бараку Обамі і запропонував шукати шляхи врегулювання кризи навколо України. Проте, про що можуть домовитися керівники зовнішньополітичних відомств Росії і Сполучених Штатів, про те, яку роль може відіграти у цих домовленостях сама Україна, ми поговоримо з нашими гостями. Тут в студії аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Вітаю, пане Володимире. І перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський. Вітаю, пане Володимире. А можна між двома Володимирами замовляти якесь бажання? Або це таке, або це таке ім'я, яке не працює, бо воно як в Путіна.
Ну, він Володимир Володимирович, дабл.
Ну, от жарти, ми, звичайно, перейдемо до більш такої серйозної дискусії. А серйозно виглядає так, що з одного боку ми бачимо, що між Сполученими Штатами і Росією з українського питання немає вже того, я б сказав, тої агресії, яка проявлялася Москвою всі ці останні тижні під час окупації, процесу окупації Криму. А з іншого боку, я не бачу якогось вирішення, до якого були близькі керівники зовнішньополітичних відносин обох країн. Можна так оцінювати ситуацію? Давайте.
Ну, певна, от, тобто те, що ми зараз спостерігаємо, дзвінок Обами в Саудівську Аравію навздогін американському президенту, термінова зустріч.
Дзвінок.
Путіна, не так?
Да,
вибачте, Путіна, звичайно, Путіна, да. Обамі. І термінова зустріч, там розворот літака Керрі над Європою, Парижський вечір і так далі. Це відповідь тим скептикам, які говорили, що та що таке західні санкції, це не суттєво, не вразливо, росіянам смішно взагалі від цього, їм від цього ні холодно, ні жарко.
До речі, Сергій Лавров сказав перед тим, як летіть на зустріч з Керрі, по телебаченню, це неприємна річ.
Так,
що це не треба казати, що це дивничка. Неприємна річ.
І от після таких начебто слабких заходів з боку Заходу, Путін обриває телефони, Лавров так само в неділю, в вихідний день, так би мовити, викладається по повній. Щось насправді серйозне відбувається в американсько-російських відносинах, перш за все. І напевно, що санкції – це дуже серйозно і дуже суттєво. І, можливо, ми ще не все знаємо. Не знаємо про всі санкції, які, можливо, є санкції або можливі санкції не оголошені, про які не будуть говорити. А це нормально і в міжнародних відносинах це трапляється. Що щось можна зробити, а потім про це говорити, а не анонсувати наперед. І російське керівництво дуже серйозно стурбоване. Ну, можна здогадувати, звичайно, що це ціна на нафту, оскільки все це розворот відбувся під час візиту Путіна саме до Саудівської Аравії, одного з лідерів ОПЕК. Можливо, мова йшла про певні компенсації, які би Сполучені Штати могли надати Саудівській Аравії за зниження ціни на нафту. І це дуже серйозно було би, мало би дуже серйозні наслідки для Російської Федерації, тим більше вона в ОПЕК не входить, і так далі, і тому подібне. Але, тобто, ну, ми маємо справу з серйозною занепокоєністю російського керівництва, воно це демонструє. Але воно хоче, відчуваючи, що так чи інакше вже втратило від цієї кримської авантюри і буде втрачати далі, і втрати неминучі, воно хоче звести їх до мінімуму, мінімізувати свою поразку геополітичну, перш за все. Яким чином? Намагаючись нав'язати Сполученим Штатам і світовому співтовариству тему про те, що робити з Україною, замість теми актуальної на сьогоднішній день, що робити з Росією. І от перевести цю дискусію з розмови світових лідерів про те, що їм робити з Росією, на тему, що все-таки робити з Україною, як її поділити, федералізувати, нейтралізувати, позаблокувати і так далі. Оце та повістка денна, яку намагається російське керівництво вчора нав'язати Керрі і іншим, ну, загалом, Заходу. І дуже добре, на мою думку, що ми вчора почули з вуст Держсекретаря Сполучених Штатів фразу «нічого нічого про Україну без України. І що наступною зустрічю може бути зустріч уже в форматі трьох, коли представник України, невідомо поки що, хто це може бути, але буде сидіти за столом зі Сполученими Штатами і Російською Федерацією.
Пане Володимире, от в принципі для Росії є якась червона лінія поступок, через яку вона в ніякому разі не буде відходити в своїй цій розмові, а може навіть дипломатичній конфронтації з Заходом? І наскільки Росія може собі дозволити таку, як сказав, горду позицію в умовах економічних санкцій?
Ну, розумієте, зрозуміло, вони абсолютно чітко, вони не будуть допускати, щоб хоч слово говорилося про Крим. Тобто статус-кво, щоб залишилось, яке вони зараз утворили. Тобто начебто не визнано, начебто те, але тим не менше тут вони абсолютно чітко не будуть поступатися. А щодо іншого, ну, бачите, видно, це все-таки пошук якогось виходу, тому що ну, дуже вже серйозно. Ми, якщо вже говорити, ну, санкції торкнулися з ну, найближчого оточення. Вже ближче не буває. Тимченко, Ковальчук, брати Ротенберги. Ну, тобто це спарринг-партнер по дзюдо. Ви можете собі уявити, це ж взагалі. Тобто це надзвичайно Банк Росії. Тобто це дуже серйозно. І, тобто це попередження було дуже. Тим більше, що Тимченко навіть не громадянин
Росії,
а громадянин Фінляндії. Розумію, тобто це... І друге, я вам скажу, що я завжди, навіть всій от аудиторії, навіть знов-таки з паном Портіковим, я завжди казав, що прізвище цього президента Росії зовсім не Путін, а $110 там, чи скільки за барель Urals нафти. Тобто, як тільки справа йде щодо того, що може змінитися ціни на нафту, зразу Росія починає реагувати дуже серйозно, навіть серйозніше, ніж намагання взяти за певну частину тіла панів Тимченка, Ковальчука і інших,
Ви маєте ось за Гаманець?
Ну, так. За Гаманець пана Путіна. Розумієте, якщо говорити, пан Єльцин мав $15 за барель, а зараз 100 з чимось. Весь бюджет зроблений на $102 за барель Юрлснафт. І уявляєте, якщо падіння буде до $80 на звичайну нафту, то скільки на цю досить не найвищої якості російську нафту. Тобто це дуже серйозно, і тому Росія буде до певної міри. Але вона хоче мати певні, ну, постращать Україну, вона хоче навіть цей останній момент, хоча якісь певні певні відведення військ, там трошки відбулося певне якесь коло кордону, начебто вони там хочуть щось показати. Ну, я впевнений в тому, що вони хотіли би вийти з певними втратами, але не дуже суттєвими з цього положення.
Пане Володимире, то вам не здається, що в цьому є певна пастка?
Для кого?
Дипломатично. В цьому всьому, в тому, що говорить пан Володимир, в цьому всьому, я б сказав, в світі, який склався тепер після російської окупації Криму. Тому що, з одного боку, дійсно, Росія має йти на якісь перемовини з Заходом. Вона має досягати для цих перемовинах якихось успіхів для того, щоб скасувати санкції. Це головне завдання. З іншого боку, Захід не може визнати російську окупацію Криму. І в цій ситуації... От мені здається, я вже колись говорив про це і писав. В цій ситуації Росії було б набагато легше, якщо б вона залишила Крим самовиголошеною державою. З такою умовою, що ну колись цей конфлікт вирішить. Так, як, скажімо, Туреччина зробила з так званою Турецькою Республікою Північного Кіпру. Там теж були санкції після того, як турецькі війська увійшли на територію Кіпру. Теж була серйозна конфронтація з західними країнами. Але це все закінчилося, тому що всі переконалися, що Туреччина не
піде
на окупацію, таку от юридичну окупацію кіпрської території.
Ну, на аншлюз, так би.
На аншлюз, так.
І не здасть своєї.
Так, хоча ідея аншлюзу і з боку Туреччини, і з боку Греції, коли мова йшла про Кіпр, вона завжди обговорювалася. Та, там, є це. А Росія вже от Заходу не залишає ніяких реальних можливостей відступати, принаймні від тих санкцій, які вже є.
Це правда. Ну, на превеликий жаль, для нас всіх, і особливо для росіян, Путін, я вже про це говорив, Путін іде шляхом Януковича і в будь-якому варіанті обирає найгірший варіант. І цей варіант приєднання, прямого приєднання Криму до Російської Федерації там на правах федерального округу, він є найгіршим з точки зору наслідків для Російської Федерації. Ну тут є нюанс, напевно, що той ура-патріотизм, хвиля ура-патріотизму російського, яка піднялася після початку цих подій, вона змусила голову Путіна, його свідомість, його керівників, закружилась голова, да? Головокруження от успіха. І це насправді значною мірою і потягло Росію всю в пастку, всю російську еліту, тому що закружилась голова у керівництва. Чи могли вони інакше зробити, так як в Абхазії чи в Осетії, чи, як ви говорили, турки на Північному Кіпрі? В принципі, мабуть, могли, але, очевидно, оце от почуття ура-патріотизму не дозволило зупинитися на цій стадії. Хоча, з іншого боку, є і інший приклад, наприклад, Придністров'я. Там також жило на момент конфлікту десь третина росіян, третина українців, третина молдаван. І тим не менше, це залишилося невизнаною державністю, невизнаною самою ж Російською Федерацією, попри те, що вони теж проводили референдуми про приєднання до Росії, попри те, що Росія регулярно виділяє величезні кошти на підтримку соціально-економічного стану в Придністров'ї, і газ фактично спонсорує таке інше. Тим не менше, в Придністров'ї росіяни на це свого часу не пішли. Можливо, тому, що, як пан Володимир говорив, у Єльцина була ціна 15 доларів, да, за барель нафти, а у Путіна 110. Але зараз ми бачимо, що і в Придністров'ї нема, так би мовити, такого повторення кримського сценарію. Хоча поки що. Так, ключове слово поки що. Я погоджуюсь з тим, що це пастка, з якої Путін вийде з величезними збитками. Він не може з неї не вийти зі збитками, бо він поставив Західу таку ситуацію, що ні Захід, ні Путін не можуть вийти з цієї ситуації, зберігши обличчя. Одночасно. Хтось із них має це обличчя втратити.
Зараз ми візьмемо дзвінок слухача. 492-2905, телефон прямого ефіру Радіо Свобода.
Доброго здоров'я всім, Валентина. Во-первых, спасибо за гостей. І пан Віталій, з возвращенням. І многі люди за вас дуже переживали. Я тоже загадала желание, как и вы, чтобы Владимир Путин пришел в себя к Пасхе, отвел войска от наших границ и со спокойной совестью умолился в церкви, как они любят кресты ложить до колен. А второй вопрос к вашим гостям, уважаемым, чтобы они сказали о нашем экс-главнокомандующем позорном, о его выступлениях. Спасибо.
А кого ви маєте на увазі під головнокомандуючим, виконуючи обов'язки президента?
Очевидно, верховний головнокомандуючий Турчину, бо просто головнокомандуючий – це начальник штабу.
Генерального штабу. І, до речі, як я розумію, той факт, що ще певний час головнокомандуючим Збройними силами був пан Ілін, призначений паном Януковичем, воно і призвело, як ми тепер розуміємо, до того, щоб кораблі залишилися в бухтах. Тому що це було ще на той момент, коли не було змінено начальника генерального штабу.
Ну, власне, в той момент був вакуум влади взагалі в країні, бо втік же не тільки Янукович, повтікало багато людей, в тому числі міністр оборони. Я трохи іншу версію чув, не знаю, чи вона підтвердиться чи ні, що кораблі справді були виведені українські в море, але повернулися назад. Не стільки тому, що був наказ цього начальника штабу Еліна, а скільки тому, що у них не було пального довго плавати, так би мовити. Це теж може бути банальною причиною втрати флоту, перш за все відсутність належного матеріально-технічного забезпечення діяльності.
Послухаємо ще. Щодо, в принципі, от теперішніх дій, що я вважаю, що тут треба обговорювати не дії військових сьогодні, а дії дипломатів. Що може українська зовнішньополітична відомство в цій ситуації? Коли фактично ці ж зустрічі, дійсно, пан Кері говорить, що нічого про Україну без України, але міністр зустрічається без свого українського колеги, а пан Лавров ще демонструє таку зневагу відверто до керівника українського зовнішньополітичного відомства.
Розумієте, все рівно треба наполягати на тому, що тільки і дуже добре, що Кері говорить. про те, що без України нічого не буде. Єдине, що мене тривожить, те, що начебто дуже гарна фраза, що без українського народу не буде вирішуватись, але я боюсь, що не хочуть американці теж погодитись на те, що було проведено референдум. Ну, давайте, врешті-решт, вирішимо, як воно і що. Воно було б і нічого, воно було б добре. Я впевнений, що референдум можна було б виграти, але єдине, що хто буде слідкувати за референдумом в Донбасі і в інших територіях. Тобто там хлопці будуть намагатися зробити щось схоже на Крим, тому говорити про якісь про волевиявлення українського народу в тих умовах, в яких зараз перебуває Донбас і Харків і інші території на сході України, досить складно, тому що я б не сказав, що наше керівництво зараз 100% контролює і далеко не 100% контролює те, що відбувається на тій території. Тому мене тривожить, трошки було тривожно, коли я читав те, що говорив Керрі. Хоча певні речі абсолютно правильні, інклюзивна конституція, тобто конституція, яка буде прийнята. А, до речі, її ж мають, бажання ж таке є, щонайменше мало не до виборів вже видати конституцію інклюзивну, тобто така, яка буде зроблена без допомоги Російської Федерації і взагалі спеціалістів звідти. Тобто, я думаю, що треба робити все можливе для того, щоб наша присутність на переговорах була обов'язковою. І я думаю, що Керрі цілком слушно говорив, що без України не може обговорюватись.
Обговорюватись, напевно, може. А я маю на увазі, швидше за все, Керрі мав на увазі, рішення. Що прийматися рішення так, не можуть так, без України, так, бо так. Про Україну. А те, що Керрі з Лавровим є про що поговорити між собою, це теж факт, бо перш за все те, що хвилює Лаврова, це санкції. Тут Україна, так би мовити, Україна ж не накладала санкції на Російську Федерацію. Так, насправді, так, ми, так, треба бути свідомим, що це зробили Сполучені Штати, Європейський Союз і інші західні країни. Але тут треба похвалити, напевно, нашу вітчизняну дипломатію, яка останнім часом активніше себе поводить і, на мою думку, дієвіше. Є навіть відверті успіхи, наприклад, на рівні Організації Об'єднаних Націй і навіть виступи на засіданнях Ради безпеки ООН. Це також все можна зарахувати в плюс українському зовнішньому політичному відомству. Плюс тепер зараз почались певні, так би мовити, симетричні відповіді росіянам, російському МЗС, закиди, вказування їм на свої власні внутрішні проблеми, в тому числі з розгулом фашизму, в популярністю фашистських різних рухів, молодчиків в Російській Федерації, на проблеми з правами національних меншин на території Російської Федерації. Тобто показувати їм дзеркально, що вони говорять про, коли вони говорять про українські проблеми, то насправді це російські проблеми. Вони мають ще більше значення, ще більшу загрозу для самої Росії. І тут начебто ситуація почала виправлятися. Але те, що Лавров, як ви сьогодні сказали, з певною зневагою ставиться до українського виконувача обов'язків міністра закордонних справ України, ну тут є певна вікова різниця. І, можливо, я би подумав і запропонував би посилювати цю позицію з боку України, бо в Україні є багато досвідчених і професійних дипломатів з набагато більшими, ширшими, особистими навіть зв'язками серед світових лідерів і в світовому дипломатичному колу. В тому числі з Лавровим є кому в нас говорити на «ти».
Так. Ви знаєте, я хочу згадати 93-й рік, коли приїхав новий американський посол Томас Пікінг. Він біля години умовляв мене, що ми зробили величезну дурницю, що подали, поскаржились на Росію в Раду безпеки, що рішення не буде, і для чого це зробили. Він
коли умовляв... була історія з Севастополем.
Так, так, так. І ви що ви думаєте, через місяць я його зустрічаю, я питаю, пане Пікінг, що ви можете тепер сказати? Він сказав, я можу сказати, що у вас є гарний дипломат.
Вот.
Що відбулося? Приїхав пан Тарасюк, людина, яка дуже добре знала Організацію Об'єднаних, тому що він працював там в апараті.
З Лавровим, до речі, так, в той же час.
І він обійшов за 3 дні всіх, і було знайдено абсолютно, знайдено дуже цікаве рішення. Так, не було рішення Ради безпеки, але була заява голови Ради безпеки. Заяви. Тобто, начебто, рішення не було, але заяви були, пане росіяни, ви взагалі дуже недобре говорите щодо Севастополя, таке інше. Я дуже, мені взагалі сподобалось те, як зараз починає відповідати. Я згадую, я не один раз вже зараз згадую Івана Андрійовича Крилова, який казав, що не лучше ли кумада на себе обратиться. Ви знаєте, мені оце страшенно подобається ці розмови щодо російської мови. Послухайте, між іншим, Україна не тільки приєдналась до хартії, Європейської хартії мов меншин і міноритарних мов, а вона, між іншим, і ратифікувала її. Росія приєдналась, але до цього часу її не ратифікувала. І розмови про безмежну кількість державних мов в Росії, почекайте, це не державні, це чисто регіональні мови, причому виключно на території тих одиниць, про який йде,
ну там. Ну, дійсно, в Росії більшість татар живе на території поза Республікою Татарстан, але ніякої реальної можливості користуватися татарською мовою поза Республікою Татарстан вони не мають.
Це все корінні народи Російської Федерації. А є один приклад, я зараз пожартую, є, що ми можемо, в принципі, пропонувати росіянам вести регіональною мовою китайську.
Так, так.
Не корінного населення. Це, в принципі, буде аналог з нашою ситуацією.
Ну, і взагалі,
російською в Україні.
Третя по чисельності нацменшина в Росії немає ніде статусу державної мови.
Українська мова. Українська, так, хоча вона розповсюджена регіонально на Далекому Сході. До речі, там теж говорять, що це не може бути так, тому що це не корінне населення. Українці не корінне населення Далекого Сходу, а росіяни, мовно кажучи, не корінне населення Новоросії. Ну, але люди живуть там століттями, і тут і права одних мають так же поважатися, як права інших.
Зелений клин.
Так, зелений клин, абсолютно точно.
Я, може, хотів би ще наприкінці додати, що нам не треба панікувати, якщо ми навіть щось почуємо про якісь висловлювання чи пропозиції з боку наших західних партнерів, не треба рвати на собі волосся і панікувати, що Захід нас зрадив, Захід там нас покинув, продав там чи таке інше, бо насправді все залежить від нас самих. Що би нам не буде пропонувати Захід, погоджуватися чи ні, це буде нашою внутрішньою суверенною справою. І справді ніхто в світі не зможе нав'язати нинішній Україні якусь модель, як що їй робити ззовні. Ні модель Конституції, ні модель там кількості державних мов і таке інше. Якщо ми всередині будемо сильними, згуртованими і матимемо єдину консолідовану позицію, ніхто не зможе нам нічого диктувати. От як Віталій завжди наводить приклад Ізраїлю, як би не були американці занепокоєні там якимись справами в Ізраїлі, вони ніколи не можуть продавити якихось рішень, які би йшли в розріз того, як Ізраїль сам розуміє свої національні інтереси.
Ну, це, до речі, те, що нам ще доведеться зрозуміти, що таке справжні союзницькі стосунки. І Сполученими Штатами, і, до речі, і з Росією, тому що ми знаємо, що ізраїльський шпигун, пан Поллард, так, він знаходиться в американській в'язниці вже багато років, десь десятиріч. Ізраїль весь час вимагає його звільнення. Сполучені Штати весь час цьому відмовляють. Це серйозна дипломатична проблема між двома країнами, яка аж ніяк не вплинула на сутні стосунки між ними. У нас може бути саме такі проблеми із Сполученими Штатами, із західноєвропейськими країнами. Ми весь час приймаємо стосунки так, як нам нав'язала, як мені здається, радянська схема. Що або все, або нічого. Ми або брати, і тоді давайте нам дешевий газ, якщо він дорожче, то ви вже не брати. І росіяни теж так сприймають газ, що якщо ви брати, ми вам даємо і знижку. Якщо не брати, купуйте більше, ніж інші країни.
Не треба скаржитись на Захід. Вони не дуже думають посилати своїх гінуків гинути на українській землі. Вони будуть робити все можливе,
щоб війни не було, звичайно.
Ну, це правда. Це
правильно. Це санкціями, чим завгодно. Тому що вони кров своїх дітей дуже бережуть.
Ну, треба сказати, що ми, в принципі, і не просимо їх робити
ні,
це
за нас. Деяких є таке уявлення.
Але те, чим Захід міг би нам допомогти, це, перш за все, озброєннями, військово-технічною допомогою, інструкторами, радниками і так далі, і тому подібне. Єдине, що до цього моменту співробітництва можна буде дійти зараз, коли все-таки ситуація на кордоні з російськими військами, вона розрядиться і якось якийсь тимчасову паузу буде досягнуто для того, щоб нам змогти проводити це зміцнення армії, зміцнення Збройних сил і просити навіть цю військову техніку. Бо інакше ми спровокуємо дострокову агресію.
Ну, особливо тішитись з того, що Путін далеко ще не переможе.
Зараз час для дипломатів і економістів. Так. Але військові повинні готуватися все одно до своєї професійної справи.
Завжди.
Так, завжди.
Аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський в програмі «Ваша свобода», яку сьогодні для вас провів Віталій Портников. Бажаю вам, шановні слухачі, хорошого дня і до нових зустрічей. Щастя.